Aziz tinglovchilar, havo to'lqinlarida O'zbek radiosi e'tiboringizga havola etilmoqda. Oqshomgi dasturlarimiz davom etadi.
Yangi fikrlar inkosi.
Bismillahi rrahmani rrahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga sihat salomatlik tilagan holda Jilo yangi fikrlar inkosi 10-10-dagi haftalik turkum eshitirishimizning navbatdagi sonida zo'ravonlik va urush qurboni bo'lgan begunoh bolalar xalqaro kuniga bag'ishlangan urush va zo'ravonliklar qurboni bo'lgan kichik farishtalar unvonini eshitirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Bosqinchi sionistik rejimining zo'ravonliklari, vahshiyona va zolimona siyosatlari natijasida qurbon bo'lgan livanlik va falastinlik bolalar xususidagi jinoiy deloni ko'rib chiqish maqsadida 1982-yili BMT tashkiloti tomonidan 4-iyun kuni zo'ravonlik qurboni bo'lgan ma'sum va pok bolalar xalqaro kuni deb nomlandi. Har yili 4-iyun kuni bolalar huquqini himoya etishga asoslangan Birlashgan Millatlar Tashkiloti qarorini rioya qilish va ijro etish uchun zo'ravonliklar qurboni bo'lgan ma'sum va begunoh bolalar xalqaro kuni keng nishonlanadi. Aytish kerakki, 1982-yili sionistik rejim harbiy kuchlarining Livan va Falastin fuqarolari xususan begunoh bolalarga qarshi hujumlari ortidan 4-iyun kuni begunoh bolalar huquqini himoya etish sanasi deb e'lon etildi. O'sha yilning 6-iyunida Menohim Begin raisligidagi bosqinchi sionistik rejimning bosqinchi harbiy kuchlari Falastinning qurollangan guruhlaridan biri tomonidan Angliyadagi bu rejim elchisini terror etilganligi ortidan o'ch olish maqsadida Livan janubiga hujum qildi. Bu hujum natijasida mazkur mintaqaning ko'plab begunoh yashovchilari shahid bo'lishdi. Bu hujumlarda Sabro va Shatilo lagerlarida qurbon bo'lganlardan tashqari 20 mingdan ortiq Livan, Falastin va Suriya fuqarolari halok bo'lib, 30 mingdan ortiq insonlar va tinch aholi jarohat olishdi. Qurbon bo'lgan begunoh insonlarning 4dan 1 qismini 15 yoshga kirmagan bolalar tashkil etdi. Bugungi kunda butun jahon miqyosida bolalar huquqini himoya qilish mavzusi ko'p muammolarga ro'barudir. Endilikda xalqaro hamjamiyat nafaqat yuzlab, balki minglab begunoh bolalarni qurbon bo'lishiga shohid bo'lmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, ulardan 300 million nafarini 5 yoshga kirmagan bolalar tashkil etadigan dunyoning 1 milliard nafar bolalari qurolli to'qnashuvlardan qurbon bo'lishlarini imkoni bor. Bu masala esa ijtimoiy delolar va yo bu hodisada qurbon bo'lgan bolalar xususidagi ma'lumotlardan butkul farq qiladi. Chunki u yo bu hodisada qurbonlarning soni bir necha nafardan iborat bo'lsa, qurolli to'qnashuvlar va zo'ravonliklar natijasida nafaqat o'nlab, balki minglab begunoh bolalar qurbon bo'lishadi. Xalqaro hamjamiyat haligacha ushbu buyuk va muhim sanada butun jahonda minglab bolalarni qurbon bo'lishiga shohid bo'lmoqda. Yaqin yillarga qadar faqat sionistik rejimi begunoh bolalarni ommaviy qirg'in qilib kelgan bo'lsa, ammo bugungi kunda bu bosqinchi rejimga qo'shimcha Ol Saud va uning arabiy va g'arbiy ittifoqchilari, takfiriy guruhlar, xususan IŞİD terrorchilik guruhi ham begunoh bolalarni ommaviy qirg'in etishmoqda. Binobarin, bolalar huquqini himoya qilish uchun faqat xalqaro qonun-qoidalar yetarli emas. Dunyo kelajagini quradigan ma'sum va begunoh bolalar himoya qilish masalasi bugungi kunda dunyoning eng global mavzularidan biri bo'lib, hamkorlik qilish va muvofiqlashtirishga da'vat eta oladigan shaxsiyatlar va mas'ullar bu masalaga alohida e'tibor qaratishi to'g'ri keladi. Butun jahonning urush va to'qnashuvlar davom etayotgan mintaqalarda 250 million bolalar himoya qilishga ehtiyoj sezmoqda. Ular dunyoning 87 mamlakatida 60 million mina bilan minalashtirilgan yerlarda yashashmoqda va har yili ushbu minalar portlashi natijasida 10 ming bola qurbon bo'lmoqda. Bundan tashqari, dunyoning turli mintaqalarida turli guruhlar va rejimlar tomonidan 300 mingdan ortiq qizlar harbiy va qurollangan guruhlar safiga jalb etilib, ushbu qizlar jinsiy maqsadlarga suiiste'mol qilinmoqda. Dunyoning turli mintaqalarida urush natijasida qochqinlikka yuz tutgan 50 million insonlardan qariyb yarmini bolalar tashkil etadi. BMTning Oliy komissariyati nazorati ostidagi 22 million qochqinlardan 10 million nafari 18 yoshga kirmagan bolalardir. Rivojlangan mamlakatlarda boshpana olgan va qochqin sifatida borgan insonlarning yarmini bolalar va ularning ahl oilalari tashkil qiladi. Yevropa mamlakatlarida 100 mingdan ortiq bolalar nazoratisiz qolishgan va har yili AQSh va Yevropaga qochqin sifatida boradigan bolalar safiga yana 10 ming nafar qo'shiladi. Hozirgacha SPID xastaligi natijasida 4 million bola hayotdan ko'z yumgan va 13 million nafar ham yetim qolishgan. Urush va to'qnashuvlar davom etayotgan mamlakatlarda SPID xastaligi bolalar hayotiga zomin bo'ladigan eng birinchi galdagi muammolardan biri hisoblanadi. Yarmini bolalar tashkil etadigan yer kurasining 1.2 milliard insonlar kunida 1 dollar daromad bilan kun kechirishmoqda. Yilida 5 yoshga kirmagan 10 million bolalar hatto oddiy kasalliklar va oldi olinishi mumkin bo'lgan xastaliklardan vafot etishadi. Yilida 40 million nafar yangi tug'ilgan chaqaloqlar hech qachon ro'yxatga olmaydi. Bu esa 40 million bolaning shaxsiyati va fuqaroligini ma'lum emasligi va qonun himoyasidan mahrum qolganligi ma'nosidadir. Misol uchun, Yaman urushi jarayonida UNICEF tashkiloti 3 million 300 ming nafarni oziq-ovqat yetishmasligi va kamchiligiga duchor bo'lganligi va bu ko'rsatkichga 2 million 200 ming nafarini bolalar tashkil etayotganini e'lon qilgan. Yamandagi BMT namoyandasi ham bu raqamdan tashqari 1000 nafar bolalardan 63tasi 5 yoshga kirmay vafot etadi deb ma'lum qilgan. Bunga ilova, urush jarayonida 3 mingga yaqin yamanlik bolalardan ayrimlari qurbon bo'lib, ayrimi jarohat olishgan. Suriyaning inson huquqlarini nazorat etuvchi tashkilotining hisobotiga asosan bu mamlakat ichki urushi jarayonida 12 mingdan ortiq bolalar halok bo'lgan. Bu orada BMTni butun jahon mamlakatlaridan ta'sis etilgan xalqaro tashkilot sifatida faolroq amal qilishi shart va zarurdir. Bu xalqaro tashkilotning siyosiylashgani hamda neftdan hosil bo'ladigan yirik dollarlarga ega bo'lganligi tufayli Arabiston kabi rejimning sodir etayotgan vahshiyona jinoyatlari va begunoh bolalarni ommaviy qirg'in etayotganini ko'rmaganga olib, bu rejim nomini bolalarni ommaviy qirg'in etayotgan rejimlar listidan olib tashlagani xalqaro miqyosdagi bu tashkilotning sharmandaligidan o'zga narsa emas. Shu sababdan bu tashkilotga nisbatan ishonchsizliklar ham yanada ko'paygan. Zero, yamanlik, suriyalik, afrikalik, afg'onistonlik, falastinlik bolalar va rivojlangan mamlakatlarda yashayotgan bolalar o'rtasida hech qanday farq bo'lmasligi darkor. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Jilo yangi fikrlar inkosi unvon ostidagi haftalik turkum eshitirishimizning navbatdagi sonida urush va zo'ravonliklar qurboni bo'lgan kichik farishtalar unvon ostidagi eshitirishni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigoriy manon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.